Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Freedom, liberty, democracy.
You could take the five worst presidents in American history.
Trump won't do what an American president must do.
And put them together and they would not have done the damage Joe Biden has done.
He refuses to denounce political violence.
Are you getting ready?
Is democracy still America's sacred cause?
Pierre Collignon, hvor befandt du dig om morgenen den 24. februar 2000? Og 22.
Ja, det ved du godt, Tom. Jeg befandt mig på et konferencecenter i Midtjylland, Skjoldenæsholm, et dejligt sted.
Hvad lavede du der?
Vi var jo på ledelsesseminar i hele Berlingskes chefgruppe, og det blev jo en forfærdelig morgen, altså. Det er sådan den slags datoer, man husker lidt ligesom 11. september. Men her var forskellen så, at det kom ikke som et lyn fra en blå himmel. Vi var jo godt klar over, i hvert fald, jeg synes, jeg var klar over, at det trak op til krig. Spørgsmålet var, hvornår, men da det så kom, var det bare utrolig nedslående, deprimerende at indse, at Europa stod over for den her katastrofe.
Ja, Rusland havde invaderet Ukraine om natten, og vi fik travlt med at komme hjem til Pilestræde.
Ja.
Det er 2024, året, hvor der er præsidentvalg i USA. På Berlingske vil vi gerne fortælle nogle andre historier om det valg, end du får alle andre steder, og derfor har jeg åbnet en amerikansk saloon, Toms Saloon. Her i saloonen med forskellige gæster, som du kender fra Berlingske, gennem hele året skal jeg gennem al støj og spin omkring det amerikanske præsidentvalg. Og der er nok at skære i. Jeg hedder Tom Jensen, jeg er chefredaktør på Berlingske, og jeg er også bartender her i saloonen. Velkommen til Toms Saloon. Det er en spændende uge. I det amerikanske præsidentvalg på lørdag er der republikansk primærvalg i South Carolina. Det kan jo blive Nikki Haley's endeligt, hvis hun taber stort til Donald Trump, hvad meningsmålingerne viser. Hun har dog her i de seneste dage bedyret, at hun bliver i kapløbet, uanset hvad. Hun mener, det er vigtigt, at der er et alternativ til Trump. Så har det også været en dramatisk uge ude i den store verden. Der er sket ting på fronten i Ukraine, som vi kommer til at snakke lidt om her i saloonen. Og den førende, men fængslede oppositionspolitiker i Rusland, Alexej Navalny, blev pludselig i sidste uge meldt død. Så det er noget, der alt sammen flyder ind i det, vi skal snakke om her i saloonen i dag. Først skal vi lige præcis 2 år tilbage i tiden til om morgenen den 24. februar 2022, her som det lød på BBC.
After months of preparations, the Russian president Vladimir Putin has launched a major military operation against Ukraine. Speaking on national television, Mr. Putin urged Ukrainian troops to lay down their arms and go home. He warned that anyone who interfered in Russia's actions would face retaliation. Loud explosions have been now heard in Ukraine in lots of different cities as the Russian assault has begun. President Biden said that the world will hold Russia accountable for its aggression. NATO has condemned what it called a reckless and unprovoked attack.
Ja, for lørdag i den her uge, hvor vi optager podcasten her, så er det også 2 år siden Rusland invaderede Ukraine, og lige nu befinder krigen sig på et kritisk sted. Vi har i Vesten støttet Ukraine hele vejen gennem krigen, men mens behovet for hjælp bare bliver større og større, er det som om viljen til at hjælpe bliver mindre og mindre. Ikke mindst i USA, hvor Trump-fløjen i det republikanske parti synes at vende Ukraine ryggen i en slags moderne isolationisme, hvor det er America first på en meget konkret måde. Det er, hvad der foregår på grænsen mellem Mexico og USA, der betyder noget. Ikke, hvad der foregår på fronten mellem Rusland og Ukraine. Senatet vedtog i sidste uge lige netop en hjælpepakke til Ukraine, Israel og Taiwan på 660 milliarder. Men det er stadig usikkert, om den også bliver godkendt i repræsentanternes hus, hvor der i øvrigt jo er republikansk flertal. Så hvad er det egentlig, der sker, og hvad kan det komme til at betyde for Ukraine, for Rusland og for os? Og til at diskutere det har jeg i dag to kloge berlingske folk i studiet, nemlig redaktionschef for Debat, Pierre Colin Jong. Velkommen til dig, Pierre.
Mange tak.
Og udlandsredaktør Christian Kærholm Petersen til daglig kaldet P. Velkommen også til dig, P.
Tak skal du have.
Velkommen til jer. Lad os lige få opdateret vores lyttere. Krigen i Ukraine har nu varet i 2 år siden den russiske invasion. Hvordan går det egentlig, P?
Hvis man har de ukrainske briller på, så ser det ikke for godt ud. Ukrainerne tabte Avdiivka for nylig, og russerne tog over. Det var ligesom når man kigger på frontlinjen, var det ligesom sådan et blødt, lille østvendt lykke, der lå, og den by har efter lang tidskamp nu er blevet indtaget af russerne, og der er rigtig mange mennesker, der er døde. Flest russere, men også en del ukrainer. Og så er der kampe længere sydpå, nede ved Ropotyne, lige i øjeblikket også, hvor det ser ud som om, at den vil russerne også meget, meget gerne have. Ropotyne har der jo tidligere været en del kampe ned omkring. Så det er voldsomt, det der sker i øjeblikket.
Så det er sådan en gammeldags, jeg havde sagt god gammeldags, men det er det jo ikke, en dårlig gammeldags frontlinje, sådan som vi kendte den fra Første Verdenskrig, hvor den flytter sig hele tiden, og der er nogen, der er i offensiven, nogen, der er i defensiven, og så er det russerne, der ligesom er mest i offensiven lige nu.
Det er russerne, der er mest i offensiven lige nu, og ja, jeg tror egentlig, Første Verdenskrigsbilledet er det bedste. Det er den bedste sammenligning lige nu, og der er masser af kampe der, men det er jo ikke fordi, at frontlinjen flytter sig ufattelig meget, men det er bare nogle meget, meget voldsomme og dødelige kampe der.
Du nævnte det selv, P, men lad os lige høre, hvad der skete her forleden. Det er igen BBC, vi hører et klip fra.
Ukraine's President Zelensky has blamed the fall of Avdiivka, a key town in the east of the country, on a lack of long-range weapons. Kyiv has pulled its forces out after a lengthy battle. Russian troops have been on the offensive around Avdiivka for months, and tonight President Putin has congratulated them for taking complete control of the town. President Zelensky said his soldiers had been outgunned 10-1 and made an urgent appeal for more weapons from the international community.
Outgunned 10-1, altså 10-1 på våbenfronten til fordel for russerne, Pierre Colin Jong. Hvorfor er det ukrainerne lige nu er så trængte?
Jamen, altså, det er jo i sådan en skyttegravs stillingskrig som den her, så er det jo artilleri, der afgør det. På den måde er det jo meget gammeldags. Og den barske sandhed er jo, at ukrainerne dør og mister en del af deres land, fordi vi i Vesten ikke har været i stand til at forsyne dem med ammunition. Det er mængder, der er nødvendige. Man ligger jo og beskyder hinanden, og det er klart, og tallene er jo deromkring faktor 10-1, eller i hvert fald 5-1 til russernes favør, i hvor meget de kan skyde på de ukrainske stillinger med bomber. Og de har 155 mm granater, som er helt afgørende. Der har vi jo 2 svigt. Et i Europa. Vi lovede jo sidste år at skulle levere mindst 1 million granater på et år. Og selv hvis det var lykkedes, ville det være ganske langt fra det, de har brug for. Men det har vi ikke nået. Så vi kan ikke skrue vores krigsproduktion op i Europa, trods alle de gode vilje og de flotte skåltaler. Og i USA, jamen, der er det jo gået helt i hård knude i sådan en magtkamp mellem demokrater og republikanere.
Så det er sådan ret konkret, det her. Altså, det er helt konkret ammunition,
ja,
til ukrainerne, som de har brug for, at vi hjælper dem med at få fat i,
ja,
og som de ikke får fra os.
Og du kan se ukrainske soldater simpelthen råbe på det, send meddelelse ud på sociale medier, send nu de granater til os, så kan vi godt klare det. Vi skal nok klare den krig, hvis bare I giver os de våben.
Jeg mødte jo præsident Zelensky, da han var i Danmark her i eftersommeren. Det var faktisk præcis hans hovedpointe, da han stod og snakkede med os. Det er, at hver gang I forsømmer at hjælpe, så kan vi mærke det helt konkret ude på slagmarken. Og det er sådan, det er.
Jamen, det er det jo. Det er det jo, og det er faktisk et forfærdeligt svigt. Vi kan jo ikke være det bekendt. der er et moralsk svigt, og så er det et sikkerhedsmæssigt svigt, fordi en russisk fremgang truer også vores egen sikkerhed. Og hvis det her ender med at belønne aggression i den her skala, jamen så gør det jo vores verden langt farligere.
Nu skal vi så til Washington D.C., til den amerikanske kongres og til senatet i sidste uge, hvor det her skete.
On this vote, the yeas are 70, the nays are 29. The bill, as amended, passes.
Mr. President.
Majority Leader.
Thank you, Mr. President. Could we please have some order? Today we witnessed one of the most historic and consequential bills to have ever passed the Senate. It's certainly been years, perhaps decades, since the Senate passed a bill that so greatly impacts not just our national security, not just the security of our allies, but the security of Western democracy.
Ja, ham vi hørte her, det var demokraternes senatsleder Chuck Schumer, der gjorde status over den beslutning, som jo altså handlede om vedtagelsen af den her hjælpepakke på 660 milliarder kroner, tror jeg det er, i den størrelsesorden, både til Ukraine, men også til Israel og Taiwan. Hvad betyder det, at den pakke er gået igennem, P?
Jamen, det betyder jo lavpraktisk i første omgang, at det er en sejr for Biden og for demokraterne, men det betyder sådan mere sådan rigtig lavpraktisk, at den jo også kan godkendes i det andet kammer i den amerikanske kongres, repræsentanternes hus, og det er så der, problemerne opstår.
Der var faktisk en række republikanske senatorer, der stemte for den her pakke, er det ikke rigtigt?
Jo, så vidt jeg, den endte 70-29. Der var to demokrater, der stemte imod, fordi at der var penge til Israel i også, det vil sige, at det var Bernie Sanders og Jeff Markley for Oregon. Så der var jo en gruppe på omkring 30 republikanere, der stemte for.
Så det er ikke sådan helt snorlige ned langs de der partiskillelinjer, at det her går?
Nej. Demokraterne er dem, der bedst ligesom holder sig sammen, men de har en meget, meget lille venstrefløj i partiet. Republikanerne er meget mere splittet på det her.
Hvad er det så, der er sket siden?
Jamen, der er jo sket det, at den skal ligesom bevæge sig for, at den kan blive vedtaget, den her lov og den her pose penge til Ukraine og til andre steder, til Israel og til Taiwan. Så skal den i repræsentanternes hus og vedtages. Og der er speakeren for huset, Mike Johnson, det er han ikke så interesseret i. Og der er jo, så er der virkelig gået almindelig valgkamp i den, men der er jo gået Donald Trump i den også, kan man sige.
Hvad mener du med det?
Jamen, der er gået det i det, at Trump er ikke interesseret i, sådan, det er min analyse, på, i et valgår på nogle punkter at give Biden og Bidens regering nogle sejre. Det er, hvad det er på. Vi så det for et par uger siden, da de forsøgte første gang med omkring penge til grænsekontrollen. Og nu ser vi det med penge til Ukraine. Det er Trump ikke interesseret i at give Biden den mindste sejr. Heller vent.
Og det bliver Joe Biden, siddende præsident, selvfølgelig ikke særlig tilfreds med. Lad os lige prøve at høre et super kort klip med Biden her fra den forløbne uge.
The idea that now they're running out of ammunition, we walk away, I find it absurd.
Ja, her refererer han jo sådan set til det, vi lige snakkede om før, Pierre Collignon. Ja. Præcis det der med, at ideen om, at lige nu, hvor ukrainerne har så stor brug for ammunition, så vender amerikanerne og den amerikanske kongres på en eller anden måde ryggen til. Altså, som jeg forstår det, de er simpelthen gået på ferie, ikke?
Jo, de er gået på ferie, ja. Og Mike Johnson som speaker i repræsentanternes hus, han kan bestemme, hvornår de skal ind og stemme om et lovforslag her.
Pierre Collignon, hvad skal man mene om det?
Jamen altså, det er meget svært at se på det her. Altså, jeg er vokset op under den kolde krig og hørt hele min barndom om 2. verdenskrig og hvilken helterolle USA spillede der. Og lige nu sidder jeg og ser en serie i fjernsynet, der hedder Masters of the Air, der handler om de amerikanske krigsflyvere under 2. verdenskrig, som udfører fantastiske heltedåd. Og det gjorde de virkelig. Så det er sådan, jeg er vant til at se amerikanere. Og nu kan vi så se det her spektakel, som er jo pinagtigt på den amerikanske højrefløj, hvor vi kan jo se, altså da jeg så en for nylig tale om, at synes jeg var meget, meget velsagt, at Reagans gamle parti er begynder at blive til Putins parti. Simpelthen i en iver efter at score nogle point indrigspolitisk, og en fuldstændig forskruet opfattelse af, hvad der er USA's rolle i verden, fuldstændig svigter, hvad de bør gøre. og tager ukrainerne som gidsler.
Men vel også ud fra en erkendelse af, at der sådan set er en svindende folkelig støtte i USA til at blive ved med at hælde penge i så fjern en krig?
Ja, det er der selvfølgelig, men det er der jo også, fordi den politiske elite på højrefløjen ikke tager den opgave på sig, altså man forklarer det. Det har man jo været i stand til tidligere. Der må man jo gå foran og så gøre det rigtige. Man kan ikke bare løbe efter sådan en folkestemning, og så er de jo altså selv med til at underminere støtten til Ukraine.
P, er det ikke sådan, at hvis man nu forestiller sig, at den her pakke kom til afstemning i repræsentanternes hus, så meget sandsynligt vil der faktisk også være et pænt stort flertal for den der?
Jo, det tror jeg. Jeg tror, den vil blive stemt igennem, nærmest som den ligger en til en fra senatet. Men det kræver jo, at den bliver sendt til afstemning.
Og hvorfor gør Mike Johnson, formanden for repræsentanternes hus, så ikke det?
Han kan blive væltet, hvis der er en eller to, jeg kan ikke huske det eksakte antal, medlemmer af hans eget parti, som vil have ham til afstemning. Og derfor så er han bange for at sende den til afstemning, fordi så kan det være, at der er nogen, der vil sige, ho, Mike Johnson, det går ikke det.
Så han frygter potentielt set for sit job, ja, hvis han sætter den her pakke til afstemning?
Det er det, han gør. Det er på den ene side, og så på den anden side, så står Trump jo, han er jo ikke i repræsentanternes hus eller i senatet, han står udenfor og fører en primærvalgkamp, hvor han ikke taler specielt godt om Ukraine eller støtten i det hele taget.
Der er andre end dig, Pierre Collignon, som kigger på det her udefra og siger, at det er jo helt forfærdeligt, og for hver dag, der går i USA, uden at man får stemt den her pakke igennem, er katastrofen potentielt større i Ukraine. David Cameron, Storbritanniens konservative udenrigsminister, var ude skarpt og kritisere kongressens passivitet her forleden. Og her skal vi så høre et af de kongressmedlemmer fra repræsentanternes hus, som man måske kunne forestille sig var en af dem, der ville udfordre Mike Johnson, hvis han satte den til afstemning, nemlig Marjorie Taylor Greene, reagerer på kritikken fra David Cameron, og jeg skal beklage brugen af ederforbandelser på forhånd.
I really don't care what David Cameron has to say. I think that's rude name calling, and I don't appreciate that type of language. And David Cameron needs to worry about his own country, and frankly, he can kiss my.
But do you think Putin's the good guy in all this?
Det var så et amerikansk klip, så det værste, det var blippet ud. Pierre, hvad skal man mene om, at så vigtigt et spørgsmål her, der kan være så afgørende for vores frihed i Europa, sander til i sådan interne trakasserier i USA?
Jamen, altså, vi er nødt til at se virkeligheden i øjnene, fordi vi kan selvfølgelig blive ved med at begræde tilstanden i det republikanske parti og Trumps magt over en stor del af partiet, men man skal prøve at finde ud af, hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Hvad stiller vi op? I repræsentanternes hus er der jo metoder til at fremtvinge en afstemning. Det kan være en vej, men den er ikke nem heller, for så kan det være en del af venstrefløjen hos demokraterne ryger. Biden kan også gøre mere. Altså, han kan jo gøre flere ting.
Hvad kan han gøre?
Jamen, han har jo nogle magtbeføjelser, hvor han sådan per dekret kan gøre ting, som kan få den politiske situation til at rykke. På grænseområdet kan han jo beslutte sig for at lukke grænsen, og på den måde simpelthen udstille, at republikanerne snakker om, at de vil beskytte USA mod ukontrolleret indvandring, simpelthen er en løgn, da de jo ikke vil stemme for de her ting. I forhold til Ukraine, der har han også nogle midler. Altså, der er våbenlagre i USA, hvor han ved at være lidt kreativ faktisk kan tage af de våbenlagre, prissætte dem til sådan en imaginær meget lav pris, og så er der rum for, at han simpelthen kan sende de våben.
Og udenom kongressen?
Udenom kongressen.
Så det her, det sætter sådan set også spot på, om Joe Biden faktisk er sit job voksen nu?
Det synes jeg, fordi altså, lige nu er der jo sådan et blame game, der kører, og det er selvfølgelig republikanerne, der er det store problem. Det er dem, der udløser den her situation. Det er dem, som står og midt i sådan et historisk svigt. Men vi kan jo ikke få Trump til at forsvinde, og vi kan ikke få hans magt over det parti til lige pludselig at fordufte.
Nu skal vi se lidt på at få koblet krigen i Ukraine sammen med den igangværende amerikanske præsidentvalgkampagne, som jo efter alt at dømme fører til, at valget igen kommer til at stå mellem Joe Biden og Donald Trump. Lad os lige her høre et klip med Trump fra i fjor,
I will prevent, and very easily, World War III, very easily. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. Quickly. I will get the problem solved, and I will get it solved in rapid order, and it will take me no longer than one day. I know exactly what to say to each of them. I got along with very well with them.
En dag, siger Trump, så har han løst den konflikt. Pierre Collignon, hvis man løser Ukraine-krigen med en aftale på et døgn, gennemtvinger en eller anden form for forhandlingsløsning, hvad vil det så betyde?
Jamen altså umiddelbart, så betyder det bare, at Ukraine må acceptere, at et stort naboland kunne få lov til at invadere en stor del af landets territorie og beholde det. Og værsgo med amerikansk blåstempling. Så der er jo ikke noget at forhandle om, hvis ikke du har givet Ukraine midler til at stille sig selv i en bedre forhandlingsposition. Altså hvis ikke du giver dem nogle våben, hvor de så kan trænge noget af den her invasionshær tilbage, jamen så er det jo bare at sige, jamen du belønner Putin for hans angreb.
P, hvorfor siger Trump sådan noget her, som det er altså i fjor, han siger det, men hvad er det, han forsøger ligesom at kapitalisere på her?
Jamen, det er jo hans eget selvbillede af, at han er en dealmaker, at han kan lave det her. Og det er jo den fortælling, han har i USA om sig selv. Det er, kom til mig, jeg løser problemerne, jeg kan klare det lynhurtigt, jeg er effektiv, og jeg kommer fra det private erhvervsliv, og jeg er vant til det her. Og det er jo en fortælling, han har kørt. Den kørte han allerede i valgkampen i 16, og han prøvede at køre den i 20. Det er jo lidt sværere på grund af corona og så videre. Og den kører han også nu. Og han ser jo sig selv som sådan en dealmaker. Spørgsmålet er så, hvor god en dealmaker han er, når det kommer til stykket.
Siger det ikke også noget, Pierre Collignon, noget om, hvordan Trump i virkeligheden har tænkt sig at gå til det, der må sige sig at være et stort problem for os i Europa, nemlig Rusland og Vladimir Putin?
Jo, det gør det. Vi har jo set ham før, og det er jo så det er jo det. Altså vi så ham som præsident i 4 år, og vi så ham give Putin ret i at løgne om, at han ikke havde blandet sig i den amerikanske valgkamp i 2016 for eksempel. Der er sådan en utrolig mangel på forståelse for, hvordan verden egentlig fungerer hos Trump. Vi så ham jo også dengang, han troede, at han lige kunne lave en fredsaftale med Nordkorea, sådan i løbet af 0,5. Altså, det er den der dealmaking-skrøne, som han tror, han er med i et tv-show, når han siger de her ting. Altså, så let kan det jo ikke fungere. Jeg synes jo på mange parametre, at Biden er en meget, meget svag præsident, men han er dog mere forudsigelig. Og han løber ikke bare fra sådan historiske traditioner og aftaler.
Det var vist det samme, Vladimir Putin var ude at sige forleden dag, da han meget venligt sagde, at han helst ville have, at Biden fortsatte.
Ja, og det er jo af nød, at man må sige det samme herfra. Altså, det ville selvfølgelig være klart bedre med en helt tredje præsident. Men Trump er jo simpelthen for usikker for os.
Han har jo sin helt egen tilgang til tingene. Det tog ham faktisk, Donald Trump, nogen tid der i sidste uge at få forholdt sig til, at Alexei Navalny var død. Lad os lige høre Nikki Haley her, hans konkurrent i det republikanske parti, forholde sig til det.
The fact that he won't acknowledge anything with Navalny, either he sides with Putin and thinks it's cool that Putin killed one of his political opponents, or he just doesn't think it's that big of a deal. Either one of those is concerning.
Det er jo så en partifælle, der siger det her. Det illustrerer måske meget godt det, vi har snakket om tidligere i programmet her, at der går virkelig en kløft ned gennem det republikanske parti. Men der gik så ikke så lang tid fra, at Nikki Haley var ude her og kritiserede Trump, til at han faktisk så meldte ud om Navalnys død på sit sociale medie Truth Social.
Trump writing, "The sudden death of Alexei Navalny has made me more and more aware of what is happening in our country," claiming that rigged elections and grossly unfair courtroom decisions are destroying America.
Og det Trump jo altså så skriver her, det er, at Navalnys død for ham viser og beviser alt det, der er galt med USA, med de åbne grænser og de svindlede præsidentvalg. Er det det, du mener, når du siger sådan en alternativ virkeligheds opfattelse.
Ja, men altså, det er det jo. Der er også del af de ting, som Trump siger, også når man sådan ser ham i dag. Nu taler vi jo, eller man taler meget om Bidens svækkelse og mulige demens, eller begyndende demens symptomer. Men altså, Trump, der er meget stor forskel på, hvordan han er i dag, og hvordan han var for 10 år siden. Og noget af det, han skriver, er jo komplet sludder. Og noget af det, han siger, er også altså helt i hegnet. Men han har altså den her magt over den amerikanske højrefløj, som gør, at det er altså ham, vi sandsynligvis skal bokse med.
Lad os lige komme endnu længere op i helikopteren, kan man sige. Fordi hvad er det egentlig, der vil ske, hvis vi forestiller os, og det er jo ikke usandsynligt, at Donald Trump bliver USA's præsident igen. Og lad os lige opsummere med det, han var ude at sige her i forrige uge, om hvordan han vil stille sig, hvis Rusland angriber et NATO-land, som ikke har levet op til sine økonomiske forpligtelser, hvad angår brug af penge til militæret.
Well, sir, if we don't pay, and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig, inden vi lige snakker om det, lige at tage jer med mange, mange år tilbage, fordi, som du siger, Pierre Collignon, så har Trump jo forandret sig, men der er også noget på nogle områder, hvor han ikke har forandret sig. Lad os lige prøve at høre, hvad han faktisk sagde, da han var på Larry King Live, helt tilbage i 1987.
I've always felt that NATO and West Germany, I mean, we have all those troops over there. I feel that they should pay their way.
I agree with you on NATO. I agree with you on other countries. If you look at the payments that we're making to NATO, they're totally disproportionate with everybody else's, and it's ridiculous.
Allerede i 1987 var Trump altså ude efter de europæiske lande, vi betalte ikke nok. Så det er jo ikke noget nyt.
Nej.
Det er heller ikke noget nyt, at amerikanske præsidenter på forskellige vis har krævet af europæerne, at vi bidrog mere.
Det er også et fair standpunkt. Altså, det er på tide, at vi bidrager langt mere og løfter en større del af ansvaret for Europas sikkerhed, selvfølgelig. Der har Trump jo ret, men der, hvor gaden hopper af, det er, når han begynder at tale om sådan en forsvarsalliance, sådan, som om han er sådan en gangsterboss. Hvis du ikke betaler beskyttelsespenge, så opfordrer jeg fjenden til at angribe dig. Bare det at sige det, selv når du ikke er valgt, men når jeg nu er i den her position som favorit til at blive det ene partis kandidat, alene det at sige den slags ting er farligt. Fordi du står så tvivl om artikel 5 i NATO-traktaten. Du står tvivl om, hvorvidt vi egentlig vil stå sammen i tilfældet af angreb. Så det er at lege med ilden på en måde, som er uhyre farlig.
Men er det egentlig ikke lidt barokt midt i den her diskussion, at Trump faktisk, altså, har ret. Altså, at han har en klar pointe i forhold til, at vi i Europa simpelthen har brugt for få penge på forsvar og militær i
og
flere årtier.
Vi har vist det i 20 år, og vi har så gået og hørt på Trump sige det i 4 år som præsident med meget, meget klar tale. Og alligevel, så står vi her i dag, hvor nu påstår den danske regering, at vi lever op til det her krav om at give 2% af vores BNP til forsvaret. Men det er kun, hvis vi tæller vores Ukraine-hjælp med. Så det er lidt at fifle med regnskabet, synes jeg. Så vi er jo ikke derhenne, hvor vi skal være. Og der er der bare simpelthen for langt fra de europæiske skoletaler til vores virkelighed.
Og P, altså, hvis vi nu forestiller os en situation, Trump eller ej, hvor vi faktisk skal til at opruste rigtig meget mere i Vesteuropa for at sørge for vores egen sikkerhed. Er der så politisk vilje til det i Europa?
Ja, det er jo det, der er spørgsmålet, og det er jo et godt spørgsmål. Men det virker som om i øjeblikket, at alvoren er gået op. Og det virker som om, at ovenpå sikkerhedskonferencen i München den forgangne weekend, at der er en konsensus om, at den her krigstræthed, war fatigue, man har tidligere har talt om, måske ikke er så stor mere, men at man, altså, hvis man skal give Trump noget, så har han jo sørget for, at europæerne er klar over, at Rusland er fjenden. Og frygten for en ny omgang med Trump som præsident har jo gjort, at der er, især i Nordeuropa, at der sker der rigtig, rigtig meget på forsvarsområdet i øjeblikket. Så så kan man sige, med nogle af de sydeuropæiske lande, hænger de lidt i bremsen. Lad os prøve at se, hvad der sker det næste stykke tid. Men jeg tror, der er en bevægelse. Vi kommer til at se en bevægelse på, at det er jo ikke fordi, at der er nogle europæiske lande, der tror, der kommer op på 4%, men bare det, at en broderpart af dem kommer over de 2% på reel måde, det kunne godt blive interessant at se. Det tror jeg da egentlig, at det kan vi da godt takke Trump for, at vi er på vej den vej. Jeg tror virkelig, der sker noget der. Jeg ved ikke, om du er enig, Pierre, med den.
Jo, der er en bevægelse. Den er bare meget langsom. Det har vi også set herhjemme, ikke? Hvor vi sat, den her regering satte sig som mål, eller det her nationale kompromis satte vi som mål, at vi skulle nå frem på 2% i 2030. Ja. Det er sådan, det er nu, der er krig. Og vi har vist det her så længe. Spørgsmålet er også bare, altså, er 2% overhovedet nok? Altså, hvis vi har et USA, lige meget hvem der er præsident, som er mere og mere kritisk over for at skulle prioritere europæisk sikkerhed, så skal vi jo længere op.
Så når vi ikke kan fatte det, du siger, uanset hvem der er præsident, så det, du faktisk står og siger her, det er, at vi er nok nødt til at investere mange flere milliarder i militær og forsvar, uanset hvem der vinder præsidentvalget i USA til november.
Vi kan jo se det nu, altså med den, altså det er jo sjældent sådan i USA, at en præsident, selv hvis Biden fortsætter, så vil have flertal i begge kamre i kongressen, så hjælp til Europa i en fortsat krig kan blive blokeret igen og igen og igen.
Jeg tror egentlig, at noget af det, vi kommer til at se herhjemme også, det er man ikke inden længe, altså det vi ser signaler på, det er, at forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil prøve at genåbne forsvarsforliget. Og jeg tror, det kan ske, før vi aner det simpelthen. Altså, det kan godt risikere at ske her i løbet af foråret, at vi skal ind og diskutere, hvor mange penge skal der bruges, og hvad skal der bruges til? Altså, spørgsmålet er, om vi kommer ud i en diskussion, hvor man skal sige, at der er et pengebeløb, der topper, eller der er et behovskrav, som ligesom siger, at det er der, vi skal ende sådan behovsmæssigt. Og det bliver interessant at se, hvad der kommer til at ske.
Fordi vi har opdaget, at det kan gå galt for os, hvis vi ikke sørger for vores egen sikkerhed.
Ja, jeg tror, at læren i hvert fald i Nordeuropa er, at det, vi kommer i større grad selv til at stå for vores sikkerhed. Det er nok også fraset hele A-kraft eller A-våben-debatten. Altså, vi vil jo stadigvæk på et eller andet niveau være under den amerikanske atomparaply. Men på det mere sådan, konventionelle forsvar, der tror jeg, at vi kommer til at se en oprustning.
Spørgsmålet er jo her til sidst, hvor bange vi sådan dybest set skal være, og der kan jo også være forskellige tilgange til det. Også i USA, og også uanset om vi taler liberale eller konservative. Jeg faldt over et klip her med den konservative tv-vært Bill O'Reilly, der jo har en lang karriere bag sig på Fox News, men nu har en YouTube-kanal. Her læse en reklame op for dåsemad.
Traditional media is crumbling, you know that. They are hiding something, something big. People are being lied to. But you've known the truth all along. The time to prepare for what is coming is now. So get started at preparelikebill.com. There you'll save $200 on essential 3-month emergency food kits from My Patriot Supply. Over the years, My Patriot Supply has helped millions of American families prepare for emergencies. Sealed inside ultra-durable packaging, their delicious meals last up to 25 years in storage and provide more than 2,000 calories daily. Eat right when things go wrong.
Ja, det er jo også en måde at løse det på. Lager du også dåsemad hjemme i kælderen?
Nej, det gør jeg ikke, men det er noget, vi taler om derhjemme faktisk. Om vi skal have et, nu har vi ikke nogen kælder, men vi har et redskabsskur, om vi skal have vand og noget dåsemad stående derude hele tiden. Så det vil jeg ikke afvise, faktisk kommer.
Tror du også, du kunne melde dig i koret af prepper?
Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Altså, det skulle da lige være, hvis jeg var bange for, at måske nogen ville forbyde salget af foie gras i Danmark, så ville jeg skaffe mig noget på forhånd. Nej, spøj til side, ja, der er jeg ikke lige mentalt, men det siger jo noget om vores tid, at vi overhovedet har sådan nogle seriøse tanker. Bill O'Reillys udgave af det er jo så i den kyniske, useriøse side, ikke? Hvor man simpelthen gør apokalypsen til en forretning. Og det er jo det har vi jo set rigtig lang tid på de der ekstreme højrefløjsmedier i USA, hvor man dyrker de der vanvidsforestillinger, og så at der er med til at etablere sådan en paranoia i befolkningen.
Apokalypsen som forretning, det lyder som et emne til en helt ny senere udgave af Toms Saloon. Nu er vi færdige for i dag. Tak til dig, Pierre Collignon. Tak til dig, P, for jeres deltagelse her i Toms Saloon. Vi vender tilbage igen i næste uge, hvor jeg håber, du vil lytte med.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.